Проповідь на Уильям Маріон Бранхам «Сардіс. П'ятий період на церкви» та проповідано на 9 декември 1960 година в град Джеферсонвіл, Індіана, САШТ. Брат ми току што ми каза, чи тези кирпи са за някого, който умира от рак. Віднага ще се молим за тнях. Има и други молби за молитва. Ще ги сложа тук, за да се помоля за тях. Някой дойде тук и ми даде лище относно утрешното събрание. Ще бъдем благодарни, ако всички дойдат утре в 2 часа след обяд, защото ще чуем един запис на една проповед. Ако не сте ангажирани с нещо и лати, защото това е една вест, която още не бях слушал, и след това ще имаме молитвено събрание. Очакваме благословено време утре в 14 часа. За мен ще бъде доста уморително, защото в неделя сутринта ще говори, а и утре вечер, за да можем да преминем през цялата история на църквата. Ако иска Господ, за неделя сутринта очакваме превъзходно време. В неделя вечеря ще говоря за лаодикийския период на църквата. В неделя сутринта ще говорим за неразумните девици, за възкресението от мъртвите и за 144 хиляди и ще свържа всички свободни краища на тази вест. Богослужението ще започне в 9 часа. Така ли е, пасторе? В неделя сутринта ще свържем всички тези неща, като например, какво ще стане с неразумните девици и с разумните девици? Какво ще се... Кога ще се върнат обратно? Къде ще се появят онези 144 хиляди? В неделя сутрин ще се опитаме да вземем много от тези неща и да ги обясним как са свързани те помежду си, защото всичко това е в пряка връзка с нашата тема – църковните векове. И ако даде Господ неделя вечер, ще говорим за последния ангел и за веста на Лаодикия. В неделя след обяд ще имаме събрание със слушание на запис. Точно преди малко брат Гейн ми каза, че ще започне в 14 часа. Вие, които бих искали да чуете тези неща, може да дойдете с отпрятана за молитва. Особено тези, които искат да приемат Святия Дух. Или ако имате някаква друга нужда. Ще имаме превъзходно време. В залата е приятно топло. Тя е отворена винаги за всеки, който би поискал да дойде да се моли и да търси Господа. Божия дом е отворен и ви очаква. Ние ви очакваме утре след обед. Но може да дойдете по всяко време да се молите. В случай, че е заключено, моят брат, който се грижа за всичко това, живее от среща. Божия дом се заключва след вечерното богослужение, за да не течат деца и да не щупят прозорица. Нали знаете как е с децата, особено в днешното време? Затова заключваме вратата. Обаче бихме предпочли да не заключваме, за да могат хората по всяко време да идват с нуждите си и молбите си пред Господа, било за изцеление или кръщение със Святия Дух. Ако още не сте приели Святия Дух, тогава елате тук и останете колкото е необходимо, дори и цяла нощ. Ако наистина го искате, останете, докато го приемете. Кой запя преди малко? Бог е над мен, Бог е навсякъде. Помислих си, че е настанало грабването и си огледах, дали всички са тук. Толкова беше чудесно. Много ценя това. Дойдох точно на време, за да го чуя. Пропускам всички тези превъзходни песни в тези събрания, защото, както знаете, съм много заед. Хората идват с самолети или с влак. Ние не знаем предварително кой кога ще дойде, но тези неща ангажират. Звънват телефона и трябва да отидем при тях и да се молим. Това са едни непрекъснати отивания и връщания, но въпреки това се старая да се подготвям. Това е проблематично, но сме радостни, че можем да се срещнем с хората и да правим всичко, което е по силите ни, защото стоим в служението като слуги на Господа Исус Христос спрямо Неговия народ в това време. Тази сутрин тук дойде един проповедник с изсипани нерви. Беше напълно причупен и приуморен. Мил човек. Последното нещо, което си спомняше, беше, че малката му дъщеря стояла в спалнята по пижама и всичко започнало да се върти. И детето го доведе тук. Просто много му се събрало. Не забравяй, че сте хора. Понякога си мисли, че това бреме е положено само върху нас. Но Бог има навсякъде своите служители, които се грижат за много неща. Правим всичко, на каквото сме способни. Но проповедника намерил милост да се старае да направи всичко за своя Господ в тези последни дни. Господ го освободи и изцели, така че той си отиде възторжен. Да не стана нещо велико. Не бих искал да започвам с тези неща. Казах на жена си, че ще дойде един сериозен дребен мъж с тъмна коса, който ще се спре да прочете табелата и казах да го покани да влезе, защото Господ има да му каже нещо. Отворих Библията и казах, ще оставя така. Не за да видиш, че това е точно, което Господ иска той да направи. Преди 8 години по време на събранието на подиума дойде един мъж от Полша. Святия Дух му каза, ти си просто объркан. Той си мислеше, че това го казвам аз, но това беше Святия Дух. Но то станало в него. Останало в него и с нощи той дойде от Кансас тук в сградата. Когато чул за водното кръщение, останал в недоумение. Отишъл се в хотела. Святият Дух му казал, стани и отиди там. Някой му предложил да отиде с него, но той отказал, защото в видението той идваше сам. Беше мил мъж. Прочел табелката и се обърнал. Жена ми ми извика. Аз отидах при вратата и казах, това е той, покани го да влезе. Той ме попита, какво трябва да направя? И след като разбра, каза, сега вече го виждам. Аз му казах, искам да ти го обясня, за да го разбереш. И още му казах, Господ ми показа, че ще дойдеш. И после го помолях. Ето е Библията. Приди да си отидеш, прочети си това място. Е, единия се тук, за да се покръсти на името на Исус Христос. Предполагам, че е тук. Тук ли си, братя, полския брат? Да, ето го там. Сиди отзад в игла. Вдигни си ръката, за да те видят. Добре. Виждате ли, как действа Святия Дух? Тези неща се случват непрекъснато. Много хора си мислят, че виденията идват само на подиума. О, това е само началото. Така ли е, брат Лео? Тези неща се случват и навсякъде. Това, което става тук, е само една малка част. Случват се непрекъснато ден и нощ. Попитайте женами и съседами брат Вуд и останалите, които го ги преживяват заедно с мен. Тук се случват някои неща, но големите се случват там. Не се говори даже за половината от това. Аз съм толкова щастлив, защото знам, че нашия Господ ще дойде скоро и ние ще бъдем с Него завинаги. И не само завинаги, а навеки. Ако не се лъжа в неделя, ще стане седмица, откакто Сатана се опита да ме зарази от грипа, който е наоколо. Има голяма борба, но непрекъснато му го връщах обратно. Възможно е борбата да продължи и следващата седмица. Ако Господ иска следващата седмица, ще се молим за болните. Има някои сериозни случаи, за които ще се погрижим веднага. Понякога тези неща идват и продължават цяла нощ. Затова на 18 ще имаме богослужение и исцеление. А ако имате някакви роднини, които се нуждаят от молитва, доведете ги и тях. Много хора от Джеферсон Вил ми казаха, че са дошли още от 5 часа, за да намерят място за паркиране. Защото тук идват много гости, много хора от други места, а също и проповедници, за да получат поучение. Ние се стараем да се докоснем до върховите моменти. По-късно искаме да издадем книга, за да може да я го четете. В нея ще има повече неща. С нощи се мъчах да щедя гласи се, защото се пази от върховния момент, към който се приближаваме. Бог искал всички да разберете откровението на Исус Христос в това време в пълното му значение. Утре е събота, ден за покупки, и ние искаме така да организираме всичко, че вечерта да можем да дойдем тук. Тази вечер ще свършим на време, за да може да си почините добре за утре и да успеете да дойдете на следобедната служба, на която ще слушаме запис, а също и на вечерната. Сега можем да станем за молитва. Преди да започнем да се молим, искам да попитам, има ли някой с някакъв особена молба. Вдигнете си ръката. Бог, я вижда. Сега може да видите, в какъв свят на нужда живеем, братьев. Горе-долу 95-98% от присъстващите се вдигнете ръце. Бог вижда всяко движение. Той познава и молитвите ви. Той знае вашата нужда. Да склоним главите си, милостивия небесни Отче. Тази вечер ние се преображаваме с Твоята святост. Приближаваме се към Твой трон на основата на Твоето обещание, че ще ни слушаш. Ако вярваме, че не дадеш това, за което се молим, ние сповядваме всичките си прегрешения. Ние знаем, Господи, че не сме достойни за нито едно от Твоите благословения. Ние сме напълно и изцяло недостойни. Също така не идваме за това, че сме извършили някакви велики дела и че имаме някакви заслуги. Отче, когато погледнем към Голготата, всичко велико е отнето от нас. И тогава не знаем нищо друго, освен Исус Христа разпънат. Виждате ли? Виждаме ли, че Той на третия ден е възкръснал от мъртвите за прощение на греховете ни. И 50 дена по-късно е слязал в подобието на Святия Дух, за да бъде с нас до момента, в който ще го видим на небето в последното време. Ние виждаме как се приближава края на времето. Господи, ние сме най-щастливи хора. Поради привилегията, което си ни дал, толкова съм благодарен, Господи, че събранието слушат така внимателно и с покорно сърце. Господи, молите и тази вечер да осветиш устата ми, винаги когато ще се изправя да говоря при Твой народ. Господи, не ми позволявай никога да говоря извратени неща. Ти все още имаш силата да затваряш усти, както си го направил в ямата с левовите. И ако някога бих искал да кажа нещо, което не е според волята ти, затвори му устата, за да не го изговоря. Служи моите мисли на страна и ме веди в правилната позиция. Господи, за да не говоря нищо друго, освен истината. Защото съзнавам, че тези хора ще разчитат на това в онзи велик ден. Че те ще останат върху това, което сам казал днес, което съм го казал в това служение. Когато ти вземеш у дома своите звезди, ангели, служители, от тях ще бъде търсена отговорност за това,
които са проповядали тук. Отче, моля се не човек, а Святия Дух ти ни говори днес. Обрежи сърцата ни, за да можем да го чуем. Аз те слушам, Отче. Моля се да изцелиш болните и страдащите. Нека Твоята милост и милосердие да бъдат с всички страдащи, които и да се намират където. Говори не сега через Писаното Ти Слово, через Святия Дух. Ние се молим в името на Исус. Амин. Може да седнете. Приближаваме се към великия период на Лаодикия. На този вечер ще разглеждаме петия църковен период. Ще ги прочита подред, за да може да проверите записките си. Първия период беше Ефес от 55-та година до 170-та година след Христа. Звездата на първия период е Павел. Бог ги е смъмрил за дела без любов. Оплатата е било дървото на живота. Втория период е бил от 170-та година до 312-та година след Христа. Вестителя на този период е бил Ириней. Това е било време за преследване на църквата. Оплатата е бил венец на живота. Третий период е Пергам. Вестителя е бил Мартин. Продължил я от 312 година до 606 година смъмрени за лъжеучението, лъжите на сатана, обединяване на църквата и държавата, властта на папата. Отплатата е било скритата манна и бяло камъче. Четвъртия период е Театир Ангела, вестител е бил Колумба. Този период е бил от 606 година до 1520 година. Това е века на заблудата, века на папата. Тъмния период. Отплатата е власт над езичниците и утрена звезда. Тази вечер ще продължим с петия период – Сардис. Вестителя на този период е бил Мартин Лутер, който е известен не само на вещите в писанието, но и на лаиците. Този период е започнал 1520 година, е завършил 1750 година. Наричаме го период на реформация. Били се смъмрени за това, че се използвали собствено име. Отплатата е била бели дрехи и име. Няма да бъде излечено от книгата на живота. Нека сега Господ да благослови нашето намерение. Ще започнем с това, че ще прочетем първия стих от 3 глава на Откровение. Това е известието за Сардис, века на реформацията. Там е имало само един малък остатък вярващи, почти изгаснал. Това го повтарям за тези, които са тук първи път, за да могат да вървят с нас. Понякога е доста трудно, но за неделя ще се постараем да направим един чертеж, защото всяка от тези църкви представлява един период на църквата. Първият период представлява 50-ната църква, силата от 50-ницата. В началото църквата е била велика, но по-късно в ней се намесил деноминационния дух и се опита да завладее църквата. Това е наречено делата на Никола едите. Все още не е било учение. Тази дума я разгледахме подробно, за да разберем какво е нейното значение. Понеже на нас това и име нищо ни не говори. Затова погледнах в гръцкий речник. Нико значит да побеждавам, да преодолявам. А лаитен значит лаице. Да преодолеет церквата, дела, через които са били побеждавани лаиците. Епископа или някоя друга голяма личност в църквата е бил поверен да благославя, да чете и да тълкува Словото. Научихме, че във втория период още повече са ги изтласкали навън. Това тук означава Пятидесятница, а това деноминациите. В третия период Пергам Пятидесятницата е била почти изцяло изтласкана навън, а това в деноминациите делата са се тогава са се превърнали в учение и е станало обединяването. Тази група на Николаитите е преодолявала групата на Пятидесятниците. Братя, това, което казвам, отговаря на истината. Всичко е според историята на религията, книгите за Ницейския консилиум, книгите на мъчениците от Фокс и от стари документи. Притежавам няколко от най-старите ръкописи, които съществуват. Когато казвам 50-ни, нямам предвид 50-ната църква като организация в днешно време, защото тя се провинила точно толкова, колкото и останалите. Аз имам предвид истинската Пятидесятница, истинския Божий Дух с първоначалното учение и с първоначалното благословение, с истинско име и с всичко, както е било в началото в Библията. Когато стигнем до този период, ще видим колко ж са се отдалечили Пятидесятници. Тези, които сидите там най-отзад, можете ли да видите чертежа? Сто ще разглеждахме периода по времето на Константин. Той езичника и помолил онези християнин с учението на Николаидите за да мога. Молят за него да победи в битката. Обещал, че ще стане християнин. Когато бил на бойното поле, му се приснил син. Видял един бял кръст и чул думите. С това ще победят. Това е вярно. Тогава заповядал да се будят войниците и да нарисуват на щитовете бели кръстове. Там се е родил католическия орден рицарите на Колумб. Никъде в историята не можем да прочетем, че Константин някога се е новородил. Той е бил само един непочтен политик. Целта му е била да разшири и укрепи империята си. Самият той като язичник е бил идолопоклонник. И понеже забелязал, че учението на Николаитите почти стласкано. Другото използвал тактиката на Валаам. 300 години преди това Исус е предсказал, че учението на Валаам ще обхване църквата. Валаам довел децата на Израил до падение, когато ги накарал да прелюбодействат и да едят месо, което е било жертвовано на идолите. И точно в това е било поклонението. Когато влизали вътре, те се кланяли на идолите, а по-късно принесли идолите в християнската църква, Точно както направил вала, накарал Израел да взима участие в големите тържества на идолите. Константин имал същата стратегия и направил църква. Дал им много неща на Ницейския концилиум. Големи сгради, които били направени на църкви, почнал да направят голям раморен алтар, който бил украсен с злато и скъпоценни камни. Над него направили нещо като трон и поставил един мъж като глава над всичко. Нарекли го епископ, но на този трон седнал Бонифас III. Той не ходил облечен като другите хора, но го облекли в скъпи дрехи, облекли го и като Бог той. Го нарекли заместник или викариус фалидей, който значи заместник на мястото на Божия син. Тези, които имат мъдрост, могат да си го запишат викариус фалидей. Приместете буквите, които са римски числа, присметнете. И ще получите точно числото на белега на звяра, 666, както го е предсказал Бог. Бях в Рим, в Ватикана и видях онази тройна корона, който е символ на властта над областите Нада, чистилището и небето. Видях и короната и мантията. В един четвъртък, 14 часа, трябваше да се срещна с сегашния папа. Уреждаше го барона Бломберг. Той ми каза: «Брати Бранхам, когато влезеш там, ще трябва да кликнеш на дясното коляно и да му целуниш пръстина». Аз му отговорих: «С това можем да приключим. Забрави за това. Нямам нищо против този мъж, но ти казвам едно. Към всеки човек се обръща с неговата титла. Ако е духовен свещеник, доктор, каквото е, те с удоволствие мога да се обърна към него. Но да се кланям на човек, аз се покланям само на един човек, и това е Исус Христос. Той е единственият човек, пред когото падам на колене». Казах му: «Забрави за това. Анулирай посещението. С това не мога да се съглася». Когато се върнах от дома, научих, че един голям американец също е отказал да го направи. Теди Рузвелт отказал. Знаете ли го от историята? Отказал да целуне пръстина на папата. Същото правят и с палеца на крака на статуята на Петър. Не, никога. Така че научихме, че църквата се обединила с идеите на язичниците и че идолите се отзывали в църквата в сградата. Премахнал боговете Юпитер, Слънце, Марс, Венера и всички останали и ги заменил с Петър, Павел, Дева Мария и останалите. Още казал: «Ето ви заместника, защото Исус е казал на Петър: „Ще ти дам ключовете“. А този е последовател на апостолите. Това е католическото учение и до ден днешен. Издигнали идоли и какво направили? Ввели идолопоклонничество в така нареченото християнство. Но не и в истинското християнство. Онзи малка група петдесятни. Това го запомнете. Не казвам баптисти, методисти, пресвитериане, а истинската. От Бога дадена петдесятница, която е била и ще бъде, там църквата е започнала в сила. Сега, може би, се питате: със сигурност ли е така, брат Бранхам? Моля ви, вземете историята на религията И проследите вы время то до днешнего времени, что видите, че всички истински Божии деца соустоявали твердо вверху 50-ното благословение. Говорили са на языце, толковали са, следовали ги чудеса и знамения, крещавали са на името на Иисус Христос, всичко се правили точно както апостолите. И така е до днес. Поради тази причина избрах Павел, Ириния, Мартин, Колумба и останалите, защото са ги следвали знамения и чудеса. Та тогава Костатин направил онова голямо нещо, че назначил онзи епископ като глава над всички църкви. Дал им много пари и ми обещал, че ще обедини църквата и държавата. И го и направил. Предал в ръцете на църквата властта над държавата. Той направил епископа Велик Мъж. Същото нещо, което е направил Константин, го виждаме по времето на Илия, когато е завел и властвала над Божия народ. Това е станало в тъмния период. Погледнете днес на Пятидесятница. Почти напълно е сгаснало. От 660-та година... От 606-та година до 1520-та година е имало кърваво преследване. Почти 1000 година, четете историята. Католиците ще ви кажат, че са били християнска църква. Те са християнска църква като деноминация, но истинските пятидесятни са били изгонени, убивани и жестоко преследвани от папата и епископите. Тези неща, както казвам, могат да ми костват в живота, но едно е сигурно, че знам къде отивам и колко са, какво съм. От нея продължава да капе кръв, но този час е влизо. Според това, което става с народите, няма да продължа много дълго. Не се отдръпвайте от това, то е истина. Останете върху нея дори и ако е необходимо, и вашата кръв да се прибави към онзи от миналите времена. Виждате какво станало. Позволили учението на Изавел да влезе в църквата. Изавел е била езичница. Константин направил същото като Ахав, който се оженил с тази жена, за да укрепи царството си, но ввел идолопоклонство в Израел. Същото, което по-късно направил Константин. И Пятидесятницата почти напълно изгаснала. Бог издигнал Мартин Лутер. Вижте, как до този период всичко е било почти изгасено, но от тогава отново се е разпалило. Направил съм си един голям чертеж за лекцията, което ще имаме в неделя, но ако иска Господ. Мисля, че вече повторихме всичко. Тук е това тъмно средневековие от 606 година до 1520 година, църквата, която днес ще разглеждахме, е лутеранската църква. До това време почти всички са били умрели. Може, като Ириней, Мартин и Колумба били напълно забравени. Всички може да изследвам, всеки може да изследва историята. И ако някой не каже, че Патрик е бил католик, явно не знае какво говори. Патрик е протестирал срещу католическата църква. Никога не отишъл в Рим и напълно отхвърлил учението му. Идете в Северной Ирландии, ще научите същото. Патрик е бил Божий мъж. Една легенда казва, че изгонил от Ирландии всички змии. Кой е чел или слушал за Вилхелм Тел, който стрелял в ябълка върху главата на сина си. Това е католическата легенда. В ней има нито, няма нито една дума истина. Бях на местото, на което уж са се случили тези неща. Там в Швейцарии написано, легендата не е така. Бяхме сбили там при онова езеро. Той застрелял един мъж, а не ябълка от главата на сенесе. Това е само една легенда. Въобще не се е случило така и никъде там не е записано, че е станало нещо такова. Историята не говори нищо за това. В онзи църковен период почти всичко е било изгаснало. И след това е започнал период на реформация. След почти хиляди години тъмнина църквата забравила Ириней. Той е бил велик, осветен мъж. Също така, осветени са били и хиляди, които са дали живота си и проляли кръвта си за Христос. Настоявали на кръщение на името на Исус Христос. Говорили на езици, възкреснали е Христос, присъствал в живота им. А другите, които наричали себе си християни, са ги преследвали. Така е било. Това е един демономичен легион на пъкъла. Не знам какво заслужават. Издигнали се, сами си създали някаква форма, издигнали си пророкиня божествена, тълкувателка на словото и никой, освен тях, не им е разбирал. Тя се е наричала пророкиня, но е била лъжлива, лъжкиня. Обаче, по същото време Бог е имал там своя ангел с истината. Истината винаги не води обратно в словото, винаги не довежда до оригинала, защото Бог никога не се отклонява от това. Искам това да проникне в сърцата ни. Преди да продължим нататък, що ще видяхме, че Изавел е имала дъщеря. Предобраз. Запомнете го това. В Откровение 17 е написано, че блудната църква Рим има дъщери. Тя е майка на блудниците. Така ли е? И Изавел е имала дъщери. И какво е направила с нея? Омъжила я за Йоарам Божий, сина на Йосафат в Юда. Виждате ли ги тези предобрази? По това време Израил е бил разделен. Тук е бил Израил, а там Юда. Тук Ахава, там Йоарам. Тук Изавел вече завлезла властта, завзела властта. Цели Израил прелюбодействовал, с исключение на Илия и не онзи група, които са останали верни. От другата страна бил Йоарам и Юда. Изавел взела дъщеря си, който имала с Ахав, и я омъжила за Йоарам, сина на Йосафат. По този начин е докарала до поклонничество в Юда и поставила там езически алтари. Същото нещо е направила и католическата църква и разпространила учението си заедно со своите дъщери, лутерани, методисти, баптисти и пятидесятни, изгонила Святия Дух от църквата. Направила е точно това. Библията я нарича майка на блудниците. Изследвайте историята на писанието. И ако откриете нещо друго, и латина ми го докажете, няма да намерите. Деноминациите са отровата всред протестантите. Хора се опитват да овладеят обществото на вярващите, и така правят образ, подобно на този, който е седнал на трона. Поставят се на чело един водач, епископ или нещо подобно. Те казват, най-напред ми кажи какво учение сповядва той. О, той кръщава на името на Исус? Не можем да го пуснем тук. Не, братя. Вие го отхвърляте, след вас го отхвърлят всички останали. Те предупреждават, никой да не ходи на техните събрания. Не е важно колко сте болни, стойте колкото си може подалеч, независимо от това, какво прави Бог. Ако не гледаш през нашите очила, няма да виждаш нищо. Образ, подобен на звяра. Образа е оживял и е проговорил. Ако си мислите, че не може да говори, опитайте се да му се противопоставите и веднага ще имате проблеми. Споменавам си за как в Тулса, в Оклахома попаднах в хаоса на деноминацията. Един ден седях в една сграда и имах видение. Видях едно малко котенце, което лежеше на една купринена възглавничка. Приближах се към него, макар че малко ми е страх от котките и го погълих. То замърка. Аз го галих и му говорях. Малко, хубаво котенце. И то продължи нежно да мърка. После забелязах зад възглавничката един надпис. 50-на котка. Помислих си, това е малко странно. И си казах, ами това е видение. Тогава нещо каза. Докато я галиш така, всичко ще бъде наред. Но ако искаш да видиш какво всъщност представлява, опитай се да я погалиш срещу козината. И когато го направих, тя опули зелените очи срещу мен, изправи се като чудовище и захъка срещу мен. Виждате ли? Само мъничко я погалете срещу козината. Кажете ми, кръщението в името на Отца, Сина и Святия Дух е от дявола и от католическата църква. И гледайте какво ще стане. Те ще се възмутят. Когато се върнах тук, казах на братята Гене и Лео, имах видение за 50-та деноминация. Сардис е била мъртва църква. Защото вече е била омъртвена. Само една мъничка часта била все още жива, както ще видим след малко. Периода на Сардис е бил в годините 1520 до 1730. Ангела на този църковен период е била звездата в неговата ръка. Разбирате ли, че Вестителя е звездата, ангела не даден на даден период на църквата. Добре. Завършихме с Ницейския консилиум, там се умрели. Църквата се обединила с държавата и получила власт и призвание. Спомните ли си, че с нощи казахме, че много хора тогава са си мислили, че е настъпило хилядолетното царство? Вели хилядолетното царство без да чакат пришествието на Исус. Най-напред ще дойде Исус Христос и след това тогава ще започне хилядолетното царство. Историята потвърждава, че още в онзи дни се излезли лжехристи. Те дори си мислили, че папата е Исус и го нарекли викариус, заместник на Божия Син. Той седнал там като велик свят Бог. Позволете ми да уточня едно нещо. Библията се казва, че преди идването на Исус Христос ще появят лжехристи и лжепророци. Мога ли да поставя нещо в сърцата ви? Исус няма да поставя краката си на земята преди грабването на църквата. Това го запомняйте добре, защото ще дойдат лжехристи. Исус няма да е тук на земята. Ще затреби тръба и не ще се срещнем с него във въздуха, то и няма да слезе до земята, докато църквата не бъде взета. Неговото връщане ще бъде откровението на Исус Христос. Църквата от народите ще се срещне с Него във въздуха. Така е в Писанието. Ще се срещнем с Него във въздуха и ще отидем горе. Той ще постави краката си на земята и ще се открие на остатъка от евреите, след като църквата е взета у дома и на истинската. На свадбената трапеза. Ніцейський консиліум свершил. Церква тая била под властта на папата почти 1000 години. Всички, които не се согласявали с нея, се били умртвявани. Или се се подчиняваш, или се били убити. Точно, както е правила и Изавел в Израил. Святия Дух почти изчезнал и по това време е бил сам върху една шепа от хора, както при Илия и онази, които се не се склонили колена пред Ваала. Ако искате, ще ви прочита от 3 царе 19 глава, когато Илия бил при онази скала и казвал: «Господи, избіга твоїті пророці, і останах саму аз». Но Бог му казав: «Оставил сам 7000 мъже в Ізраїл, които не се склонили коліне си предвала». Сега ще започнем с периода на сърдис. Думата сърдис на английски значи тези, които се се избавили. Онези истинските от сърдис се се избавили. Това значи сърдис. Тези, които са се избавили. Ще го наричам период на реформация. Това е голям пример. Тези, които са се избавили по време на реформацията, са излезли навън. Ще започнем с първи стих, глава 3. До ангела на сърдиската църква пиши. Това казва Оня, който има 7 Божии духове и 7 звезди, знае твоите дела, че на име си жив, но си мъртв. Това е поздрава. Тук се говори за 7 духа и 7 звезди. Духовете са били ангели, които са отишли при онези звезди вестителите. 7 духове. В отделните периоди Святия Дух 7 пъти е помазал вестителя, звездата на дадения период от църквата. Духи е вечен и звездата е тук, за да освети тъмнината във всеки църковен период. Духът е отивал при звездата, ангела. И светлината на Святия Дух чрез този ангел е светила в църковния период. Може би се задавате въпроса, кои са тези духове? Те са били в действие във всеки един вестител на тези 7 периода на църквата. Може би се задавате въпроса, кои са тези духове? Те са били в действие във всеки един вестител на тези 7 периода на църквата. Щом като е излязла звездата, Святия Дух го е помазал вестителя и го е запазил в същите неща, както он изипреди него. Това бих искал да ви го докажа. Павел не обяснил по какъв начин ще разпознаем вида на звездата. Не го забравяйте. Сатана е наречен Деница, син на Зората. Исаия 14:12. Обърнете внимание, какво е казал Павел. Вярвате ли, че той е бил звездата на Ефеския период? Чуйте, какво е казал в Галатяните 1:8. И какво е казал Деяние 20:29? За времето, в което ще се появят свирепи вълци, но ако е сами ние или ангелът небето ви проповядва друго благовестие, освен това, което ви проповядвахме, нека бъде проклят. Виждате ли, онзи мъж, който прилича на ангел, признават като заместник, е трябвало да дойде. И както Павел казва, че абсолютно все едно кой какъв е той, дали е ангел или не, ако ви проповядва другу Евангелие, нека да е проклят. Така ли е? Именно Павел е наредил на всички, които още не са били покръстени на името на Исус Христос, да се покръстят втори път. Според Деяния 19:5 всички са се покръстили повторно, за да могат да приемат Святия Дух. И Павел след това е полагал ръце на тях и те са приемали духовни дарове. Той е наредил всичко за църквата. Ставали се чудеса. В действие са били духовните дарове. Божествено исцеление, говорение на езици и тълкуване. Така ли е? Може ли да прочитете, как казва Павел в 1 Коринтяни 12 глава? Бог е дал дарби на църквата и Павел ги е подредил, за да бъдат за слава на Бога. Павел го е казал. Именно за това, ако някой от някаква деноминация се мълчи, да не се мъчи да ви внуши, че дните на чудесата са преминали, че днес вече няма изцеление и не са говорили на езици и всички свидетелства на Святия Дух са преминали, нека бъде проклят. Същия Свят Дух, който е бил на Павел, е дошъл и във всеки следващ период на църквата. Той е същият и до последния период. Същия Дух, Святия Дух. Вярвате ли в това? Забелязали ли сте какво е написано? Писателя го е знаел. Виждате ли, ги седимте духове, има само един Свят Дух. И същия този Свят Дух идва седем пъти през седмите периода, седемте периода на църквата и донася светлината. Сега разбрахте ли го? През седемте периода на църквата Святия Дух идва седем пъти със същата вест. Проклетието е било изговорено за всеки, който я промени. Това е в съгласие с цялото откровение. Той е казал, ако някой отнеме от думите на това пророчество, или ако някой прибави нещо към него, ще му бъде отнят дяло от дървото на живота. С това е казано всичко. Не може да го подмените, нито да го заобиколите. Това е така. Така го е казал Бог, казал го е духи. И същото са казвали църквите. Ако се опитвате да вкарате друго учение, различно от това, което Павел е получавал, то е извратено. Библията е точна и без недостатък. Исус е казал, ще му бъде отнят дяло от живота, от дървото на живота. Може би ще попитате, какъв дял от книгата на живота? Има много хора, чието имена са записани в книгата на живота. И въпреки това ще се отвърнат от истината. Това го знаете, нали? Спомнете си за лекцията преди няколко вечера. Разбрахте ли го? Ще го повторим още веднъж. Чувствам, че не е съвсем ясно на всички. Юда Искариот, сина на Сатана, в него се е втелил дявола. Втелил, както казва Библията, се е родил като син на погибелта. Сега, моля ви, внимавайте. Иисус е висял на кръста. От дясната и лявата му страна се висяли двама престъпници. Иисус е бил Божия син. Някои хора виждат само три кръста, но те са били четири. Какво е кръста? Дърво. Библията казва, проклет, който виси на дърво. Той е взел проклетието върху себе си заради нас и е бил разпънат на дърво. То е било отсечено дърво. Така ли? И по-нататък е стоял един друг, Юда, който се е обесил на дърво. Виждате ли? Тук е Божия син, който е дошъл от небето и се е върнал на небето, като взел със себе си грешника, който се е покаял. А на другата страна е сина на погибелта, който е дошъл от пъкъла и се е върнал там, като е взел със себе си онзи с непокаяното сърце. Той казал на Исус: «Ако си Божи син, спаси себе си и нас». А другия казал: «Ние сме тук заради вината си, но този тук е невинен. Господи, спомни си за мен, когато отидеш в царството си». Кой е бил този мъж? Аз съм ви споменавал вече нещо за това. Единият е бил Божия Авел, а другият бил дяволския Каин. Така, както Каин е убил Авел при алтара, така и Юда е убил Исус при алтара. Това е връзката. Димон от алтара се проточва от Едем чак до тук. О, това е прекрасно! Този стар благословен път спилен е пилен със слава. Той е казал на ангела, на сърдис. Това казва оня, който има седемте Божии духове. Колко от вас знаят, че Бог е дух? Бог Святия Дух, Бог Отец и Святия Дух е една и съща личност, защото Мария забременяла от Святия Дух. Бог е използвал Свой Дух седем пъти в седемте века на църквата, за да засвети светлината на Евангелието. Вие може да кажете: тази светлина я прави Бог. О, братя, Той е използвал духа на Илия, който е слязал в двойна мярка върху Елисей. А по-късно Елисей се разболял и умрял. Обаче същия дух е дошъл върху Йоан Крестител. Неговото служение било като и на Илия, живеел и в пустинята. И е предсказано, че в последното време това ще се повтори отново. Бог използва същия дух до края. Иисус е бил помазан със Святия Дух, пътувал е по страната и е вършил добро. Така ли е? Същия дух, който е бил върху Исус на Пятидесетница, е паднал върху църквата и е преминавал в следващите периоди. Същия Свят Дух. О, не ли го виждате? Бог над нас като Отец, Бог с нас в Сина, Бог в нас чрез Святия Дух. Това са три изяви, но не са трима богове. Тези три титли – Отец, Син и Святи Дух – имат едно име – Иисус Христос. Това е истината. Сега ще продължим напред. Внимавайте добре. Той, който държи седемте духове, т.е. този, който държи седемте вестители, които са помазани със Святия Дух, с който е бил помазан и Павел от първия до последния, те всички са в неговата дясна ръка. Те са приели сила и светлина от този, в чиято дясна ръка се намират. Той е слязал до ада.
Приди
да убият Стефан с камъни, той казал: «Виждам небето отворено и сини на човека да стоят дясно на Бога». Това не значи, че Бог има някаква голяма дясна ръка, до която седи Исус, а дясната ръка символизира власт и авторитет. Той е казал за тялото, което е сътворил следното: «Защото няма да оставяш душата ми в преисподнята, нито ще допуснеш угодника си да види исцеление». Псалом 16:10. Той го е събудил и го е сложил на мястото на духа при алтара. Сега внимавайте, така е бил видян той при алтара. Той взял в ръката си книгата, което никой, нито на земята, нито под земята, не е бил достоен да отвори, обаче закланото агня, което е било установено от създанието на света преди да започне делото на спасение, и дошло е взело книгата от ръката на този, който седи на трона. Откровение 5:7. Виждате ли това? Това е писанието, то е превъзходно. На този, който победи, ще дам да седне с мен на моя престол, както и аз победих и седнах с отца си на неговия престол. 3.21. Откровението. С думи, други. В моето тяло живее Святия Дух. Чрез духи аз преодолях всички покушения, всички неща от света и ги победих. В него е прибивавала пълнотата на Божеството в тялото. Той е казал, дадена ми е цялата власт на небето и на земята, цялата власт. Ако той беше втората личност, то тогава Бог бил без власт, защото след възкресението си Исус е казал, че му е била дадена цялата власт на небето и на земята. Исус ще се върне обратно с десетки хиляди свое свети и на небето на истина мълчание за около половин час. Откровение 8.1. Къде е този велик Бог? Той е в Христа. Амин. И ако ние чрез Святия Дух преодолеем нещата в света и победим, ще владеем над земята заедно с Него, когато Той слезе тук и седне на Давидовия престол. Земята въздиша и очаква откриването на Божиите синове, защото Бог е искал на земята да владее човека. Кой е Бог на земята? Човека. Той и неговото царство. Всичко на земята е подвластно на човека, но чрез грехи той е паднал. А чрез спасителната сила на Христа отново е доведен обратно. Земята принадлежа на хората. Това е една област, която е била определена за човека да има власт над нея. Цялото създание въздиша и очаква момента, когато ще бъдат открити Божиите синове. Откриването на Божиите синове. Сега няма да го разглеждаме това. Вестителите са били в неговата дясна ръка. И където и те ги изпрати, те ще говорят едни и същи неща. Защото Святия Дух, който е бил Христос, е в тях. Преди да си отиде, той е казал, още малко свете вече няма да ме види, но вие ще ме видите. Йоанна 14.19. Деноминациите и всичко останало, което е тук в свете, няма вече да ме видят. Но вие, църквата, вярващите, ще ме видите, защото аз, не някой друг, ще бъда с вас и в вас до края на свете. Исус Христос е същия вчера, днес и завинаги. Христовия Свят Дух е слязал на Пятидесятница и правил всичките тези неща. И същия този Христов Свят Дух е бил по-късно изгонен навън от църквата. И именно чрез същия този Христов Свят Дух ние се държим и до днес в истината. Същия Свят Дух, който е пребивавал в Павел и е вършил всичките неща. По-късно е бил в Ирине, Мартин и във всички останали. И вие ще бъдете изпълнени със същия този Свят Дух. Това е 50-ното благословение, което е оставало през всичките периоди на църквата. Алфа и Омега, началото и краят, корена и отрасла, ранната утринна звезда, Роза Саронова и всичко, което той и още Отец, Син и Свят Дух, той, който е бил, който е и който идва. Първие и последнее, всичко во всичко, всичко на небето и на земята е събрано в това благословено, изпълнено със Святия Дух, изговорено чрез Святия Дух и родено от Святия Дух име. Така е. Всичко на небето и на земята ще се преклони пред Бога и всеки език ще изповяда това име. Защото под небето не е дадено никакво друго име на хората, чрез което да могат да бъдат спасени. Не само чи біха могли да будуть спасіння, а трябва да будуть спасіння. О, толково обічам това. Така, чи 50-та церква е тази, в коєто силата чудеса, те знаменията са в дійстві до самия край. При средневековието почти са го задушили. Сега ще започнем първия стих. Зная твоите дела, че не еми си жив, но си мъртъв. В следващото послание написано: не си се отрекал от името ми, а на тази църква се казва: имаш име, че си жив. Сега внимавайте. Първата църква и тези след нея са се държали за неговото име. След това църквата е навлезла в средневековието, където вече не се споменава за него. И когато отново се възвърнали към живота онези, които са избегнали и чрез Лутер са налезли навън, на тях е казано: имаш име, като че ли си жив, но си мъртъв. Какво име се използвали, когато са престанали да използват името Исус Христос? Отец, Син и Свят Дух. Това е противоречие на всяка основа. Това е мъртва теология. Кажете ми, отец, име ли е? Колко бащи има тук? Вдигнете си ръцете. Кой от вас се казва отец? Колко синове има? Колко хора? Това означава какви сте? Святия Дух не е име, а само означение на това, което е. Той е Свят Дух. Отец, Син и Свят Дух са титли. Характеристика. Това няма никаква основа, точно както и у нова вечния Син. Не съществува нещо такого, като вечен Син. Синът се ражда, вечното е без начало. Не съществува нещо такого, като вечен ад, пъкъл. Аз вече съм ви говорил за това. Как можем да говорим за вечен ад? В такъв случай той би трябвало да е тук от вечността. Обаче Библията казва, че е приготвен за дявола и неговите ангели. Ако ада съществуваше от вечността, тогава щеше да е вечен. А за какво би служил, след като той е бил сам съществуваш в себе си Елохим, тогава, когато не е имало нещо друго? В такъв случай ада би съществувал още тогава заедно с него. Но ада е бил сътворен за дявола и за неговите ангели и всички, които са зли, също ще бъдат хвърлени там. Те са били осъдени за това от самото начало. Никога не са приели освещение. От самото начало са били мъртви. Не е необходимо да умират. Те са мъртви. Просто ще бъдат погълнати. Да прочетем следващия стих. Бодрствувай и закрепи останалото, което било близо до умиране, защото не намерих някой от твоите съвършения пред моя Бог. Тук той говори за Лутер. Ние всички разбираме, че тук става въпрос за времето на реформацията, за времето на Лутер. И какво е казал? На име си жив, но си мъртъв. Какво направиха те? Върнаха обратно всичко в деноминацията. Тенджерата не може да критикува котела за това, че е черен. Не дейте непрекъснато да хулите католиците, защото и вие сте се върнали назад и се ръководите от свои собствени предписи. Лутер е заимствал много неща от катехизма на католическата църква. Виждате ли, на име си жив. Това излезе на Еве след толкова години. И вие все още здраво се държите за това. На име си жив. Доказателство за това може да намерим в другото послание, в което се казва: не си се отрекал от името ми. Ти загубили името. Излезли са с друго име, с послание, че са живи, макар че са мъртви. О, методисти, баптисти, пресвитеряне, лутеране, пятидесятни, покайте се и се покрестите на името на Исус Христос за прощение на греховете ви, излезте от тези стари мъртви изповеди на вярата, които принадлежат на католическата църква, която ще бъде погълната заедно с дъщерите й. Никой не може да отрече, че Отец, Син и Свят Дух са титли. Всичко това те го наричат Свято Триединство Троица. Бих искал някой да ми покаже думата Свято Триединство в Библията. После ще дойдете и още ми кажете. Няма го написано там. Нищо такого не съществува. И закрепи останалото, което е било близо до умиране. Дръжте здраво това, което имате чрез Лутер, стебили и стригани. Стригнати навън. Дръжте се здраво за това, защото отново умира. Те пак ще ви вкарат вътре. Дръжте се здраво, подкрепете умиращите. Защото не намерях някое съвършение пред моя Бог. Не е ли превъзходно? О, колко го обичам това. Не са съвършени. Защо? Те са били само упростени, защото Лутер е проповядвал прощение на греховете. Към това се прибави освещението и изпълняването със Святия Дух. И след това вече не принадлежим на себе си, но сме съвършени чрез Святия Дух, който пребивава в нас. Не християни ли те са съвършените, а Святия Дух, който е в тях? Както вече казах, не свята планината, а Бог, който е на нея, е свят. Не свята църква, не свят народ, а Святия Дух в църквата и в народа. Това е тази свята част. Защото не намерих някое съвършение пред моя Бог. Те още не са дошли до съвършенства. Те са преживели само опрощението, опрощението под Лутер, после освещение на края Святия Дух. Тези три отдела са били в действие в трите църковни периода. Те и трите са необходими, за да бъде новораждането пълно. Святия Дух произвежда това новораждане. Бих искал да ви попитам нещо. Кое е първото нещо при естественото раждане? Вода, кръв и накрая духи живота. Какво е слязло от тялото на Христос, когато е умрял? Когато са го проболи, е изтекла кръв и вода. А той е казал: в твоите ръце предавам духи си. Вода, кръв, дух. Чрез оправданието имаме мир с Бога чрез нашия Господ Исус Христос. Римляни 5:1. Оправдание после посвещения. Затова Иисус, за да освети людите си собствената, чрез собствената си кръв, пострадаван от градските порти. Евреи 13:12. И ето, аз изпращам върху вас обещанието на отцами, а вие стойте в града Иерусалим, докато се облечете с сила от горе. Лука 24:49. И ще ми бъдете свидетели в Иерусалим, Самария и Иудея. Не когато станем кардинали, епископи или папа, не когато станем дякони или проповедници, а когато Святия Дух дойде върху нас, тогава може да станем негови свидетели. Ако сте само дякон, проповедник или папа, тогава ще свидетелствувате за изповедите на вяра на вашата църква. Вие сте основавани на тези неща. Обаче, когато дойде върху вас Святия Дух, тогава свидетелствувате за Него. Делата, които аз върша, и вие ще вършите, защото неговия живот е в вас. О, това го обичам. Да, така добре се чувствам заради това. Отново, започнало до уміра. В третій стихі написано: «Помні прочіє». «Как си приел, и си чул, и позигу, и покайся. И ты, ако не бодрствуваш, шти дойда като краден, и няма да знаеш, в кой час шти дойда върху теб». Дръжте се за своето опрощение, оправдание. Не оставяйте хората да ви вземат това, което сте чули и приели. Те са чели същата Библия, което четем ние, но не са приели всичко, защото не ми било открито. Не е било за техния период. Затова и те ще бъдат взети при възкресението. Те са пътували в светлината, което са имали, за това ще бъдат взети горе. Често съм чувал пятидесетни, които проповядват кръщение. Доказват: «Они си от времето на Лутер и така нататък няма да бъдат взети горе». О, да! Спомням си една случка с доктор Хегри, който ме попита: «Ние какви сме?» Както знаете, те имат голяма лутеранска семинария Бетания в Миннеаполис. Попитаме: «Какво всъщност имаме ние лутераните?» Аз му отговорих: «Вярвам, че имате Христа». Той каза: «Обаче ние бихме искали да имаме Святия Дух. Мислиш ли, че го имаме?» Отговорих: «В зародиш, да, вие вярвате в това». Той попита: «Какво имаш предвид?» «Те там имат хиляди декари земя, на които работят студенти, които не могат да си платят следването. Дадоха ми да ям в тази семинария. Те си мили мъже. Там беше доктор Хегри и за всеки случай до мен седна брат Джек Мор». Че ако бъдат използвани някакви възвишени думи, на които не мога да разбира значението, да може да ми ги обясни. Исках да му дам знак с крак, ако нещо не разбира. След като седнахме, той каза: «Искаме да разберем нещо, ние имаме глад за Бога. Четохме една 50-на книга за духовните дарове и отидахме с една група братів до Калифорния, за да говорим с този брат, който я беше написал. Аз го познавам». Доктор Хегри продължа: «Искаме да видим някой от тези дарби в действие, а писателя на книгата не каза: „Аз нямам никаква дарба, аз само написах книгата“. И когато се върнахме тук и видяхме това, ние получихме глад. Ние искаме Бога. Аз исках да се срещна с него на негова територия и казах му за това. Му казах: „Сеечът излязъл да сее семе. Но преди това изорал голямо поле, изтръгнал всички корени, отстранил камъните и засял пшеница. Всяка сутрин ходил да види дали е покълнала вече. Един ден се показали две листенца, и той казал: „Слава на Бога, аз имам пшенично поле“. Имал ли е поле с зърно?» Брат Хегри казва: „В известен смисъл да“. Аз отговорях: „Да, обаче още не е било узряло“. И добавих: „Това сте били вие, лутераните, по времето на реформацията, когато са си показали двете листенца, но зърното е узряло по-късно“. Не му казах нещо за отпадането, само му намекнах, че зърното е било в растеж. След известно време пораснало стълбото, което вече можело да погледне отгоре на онзи листенца и да каже: „Вие нямате нищо, вие сте стари формални лутерани, всичко ще дойде чрез нас, великото време на мисии“. вятър е веял и стълбото се накланяло към освещението по време на Уесли. То е било времето на мисионерите. Дори и природата свидетелства за тези стари стадии. От самото начало Бог така го определил. Дори и да имаме, дори и да нямате Библия, от природата може да разберете, къде се намираме. По-късно се е оформил класи, това са петдесятници. В това време, това, в което след това възниква зърното. Петдесятната група е от същото естество, както унази в началото. Най-напред са били две зелени листенца – Лутър. После стъблото – Уесли. Докато се стигне до зърното в класи, както е било в началото. Същото нещо. Петдесетните казват, лутераните и методистите не струват нищо. Обаче същия живот, който е бил в листото и в стълбото. По-късно идва в класи и в зърното. Виждате ли, всичко е в Божията програма. Те са имали частично Святия Дух. Така е било с Уесли и освещението днес, обаче се възвръща говоренето на езици и останалите неща, както е било в началото. Това е същия истинския Свят Дух. Виждате ли? Виждате го? Така че помни какво си приел и си чул и го пази, за да не умре. Но имаш няколко души в сърди, с които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мен в бели дрехи, защото са достойни. Не правите ли, не правете от това никаква деноминация. Това не трябва да се случи. Неправилен стих ли прочетох? Не, правилен е. В сърди не са осквернили дрехите си. Имало е такива, които не са склонили главите си, останали си чисти. Ходили са по онзи стар път, който е започнал на Петдесятница, тези, които са били пълни с духа. Още по времето на Лутър някои започнали с деноминациите. Какво са направили? Върнали са се обратно и са направили същото като майка си. Както казва Библията, върнали се и започнали с деноминациите, обаче някои са останали изправени, не са отишли там, останали са с Бога. Това е казал? Той е казал. Имаш там сърди с някои, които не са осквернили дрехите си, те ще се разхождат с мен в бели дрехи. Който победи, ще се облече така с бели дрехи. И аз никога няма да излече името му от книгата на живота. Но ще изповядвам името му пред отца си и пред неговите ангели. Някои имена. Останал само един малък остатък, който е излязъл от католическото учение. Сега ще говорим за реформацията. Исках да донесе историята за Лутър. Който има охо, нека слуша, що говори духът към църквите. Бог се опитвал да ги предупреди за да стоят надалеч от учението на николаитите. Стойте надалеч и пазете дрехите си чисти от нещата в свете. Останете свободни в Него и Той ще ви поведе и ще ви насочва. Това е началото. В реформацията ще говори за унизи избавили се в сърдис. Разбирате ли какво има в предвид? Тези, които са излезли от оново страшно нещо. Утре ще се съсредочим в това и ще го проследим до 50-ния период. Ще го покажем точно. Ще говорим за това как са избягнали. Трябва да го разгледаме още веднъж, за да го разберем в развитието му. Ако ние го направим, хората няма да го видят. Това трябва да е подчертано. Трябва да се обясни точно, както ни го предава Библията. Тук той говори на тези, които са избягнали. Има в предвид онази малка група, която е живяла в оправданието. Те са излезли навън. Видяли се светлината, Лутер се е обърнал към правилното нещо. След неговата смърт, което значи, че не той, а тези, които са дошли след него, основали организация. Уесли също никога не е основал организация. Направили са го тези, които са дошли след него. Старите 50-ни братя никога не са правили организация. Направили са го те онзи след тях. Тези, които са дошли във втората генерация. Истинският ангел на светлината никога не основава организация. Ще видите какво ще стане с тази организация в края на 50-ния период. Святия Дух ще ни го изяви. Той е казал, останало ви е малко светлина, но и то умира, изчезва. Ти са имали оправданието и са били лашкани насам натам. Живота още не е могъл да пробие. Използвали са неправилното име, били са спокойни от това, че са били изведени навън, измъкнали се от римската църква, излезли от всички догми и стигнали понеду там. Вие четете същата Библия, която ни получава за Святия Дух. Но той не ги е осъждал за това, което са имали. Дръжте това, което имате, докато дойдо. Пази това, което си приел. Този период на църквата е започнал в 1520 година, когато универсалната римска църква е имала цялата власт в ръцете си. Решаващия ден е бил 31 октомври 1517 година, когато Мартин Лутер е окачил на вратата на църквата в Витенберг в Германия онези 95 тезиса. От този момент реформацията е тръгнала. Запомнихте ли тази дата? 31 октомври 1517 година. От тази дата е започнали реформацията и огъня се е разгорял. Лутер е протестирал срещу католическата църква, стоял с едно с перо там в ръката и е казал относно Господната вечеря, това не е святото тяло на Христос. Това е само хляб и вино. Това е само хляб и вино. Той е преобърнал всичко наопаки. Протестирал е срещу католическата църква. Тогава една малка група е излязла навън. Всичко се е задвижило. Но борбата не е била изцяло посветена на църквата и християнството, защото в нея била замесена и политическата власт. Те се воювали за политически права и, излизайки от едната църква, са основали друга. Не са реформирали с цел да излязат от католическата църква и да се върнат към онази първоначалната църква в силата на Святия Дух, защото те са отрицали тази сила. Виждате ли, това е бил политически конфликт. Затова е много точно. На име си жив, но си мъртъв. С други думи, Лутер е извел навън само протестантската деноминация. Извел е от църквата една дъщеря. Извел една блудница от блудницата. Точно това е станало. Извел е Аталия от Изавел. Всеки, който е чел за реформацията, знае, че те са унищожили старите реликвии, нареждания и церемонии, но не са върнали Святия Дух в църквата. както е било в началото. Това е било повече политическа борба, отколкото религиозна. Било и политика вместо Святия Дух, който не се е върнал по това време в църквата. О, братя, още не се е върнал. Той ще се върне едва тук. Така че това е било повече политически спор и не се отишло много дълбоко в писанието чрез Святия Дух. Но той се е отвърнал от разпятието, от реликвиите, от Аве Мария и от всички тези неща. Отстранил катехизма, но вывел конфирмацията на Великден. Ви знаете, че проповедника може направо да им пожелая и радостно колета. Защото до тогава повече няма да ги веде. Те имат конфирмация и тогава вече могат да приемат Господната вечеря. В Библията никъде не се споменава за конфирмация. В Библията има само една конфирмация. В случая, когато Бог потвърждава своето слово чрез знамения и чудеса, както в началото, това е потвърждението. Не потвърждението за членство в Лутеранска църква. Бог е, който потвърждава словото си в вас. Според Марка 16, Господ Исус действа в тези, които вярват и потвърждават Словото си, със съпровождащи знамения. Това е потвърждението на 50 на църква. Бог се потвърждава в църквата като жив чрез чудеса, чрез говорение на езици и чрез тълкуване. Става това, което е било в началото. Обърнете внимание на това, че те не са се върнали обратно в съживлението на Святия Дух, а са вивели само един нов църковен период. Онези, които са били избавени от католическата иерархия и са излезли, по-късно са основали протестантската иерархия. Не са направили нищо повече от пусто в празно. Изавел родила дъщеря. Не си мислете, че приказвам тези неща, за да си правя на интереса. Казвам го, защото така го казва Библията. В Откровение 17 се говори за майката и дъщерите. Затова е това сравнение с Изавел. От нея са излезли дъщери, които са омръсили тази чиста земя. Така е поступило протестантството с Божия дух. Те омърсили всичко и се объединили в една нова организация. А куда те, Господ? В неделе след обяд ще ви покажа, че е бил направен образ на звяра, а звяра е Рим. Те са направили такъв образ. Кой е той? Организацията. О, хора, надявам се, това да проникне дълбоко в сърцата ви. Питайте ме, защо през целия живот си воювам против организациите. И аз не знаех защо. Нещо в мен не можеше да мълчи. Аз не можех да му се противопоставя. И все се питах, защо непрекъснато трябва да смъмрям жените? Така беше през целия ми живот. Няма в предвид истинските жени, а тези, които би трябвало да се жени. Никакъв морал. Всякакъв морал е изчезнал от живота им. Още от младостта си съм виждал жени, които се забавляваха с разни пияници по улицата, докато мъжете им са на работа. Те самите бяха така пияни, че трябваше да се разхождат насам-натам по улицата, за да изтрезнеят и да бъдат в състояние да се отидат вкъщи, за да приготвят на мъжа си вечеря. Казвах си, че такава жена не струва дори един изстрел от пушка. Казвах си, че нивото им е паднало под нивото на животно, като правят такива неща. Когато бях На 17-18 години виждахче срещу мен на улицата върви някакво момиче, минавах на отстрешната страна и си казвах: отвратителна змия. Ако не бях приел Бога, щях да съм изпълнен с ненавист към тях. Но Бог ми показа, че и сред тях има скъпоценни камъни. Той все още има истински дами. Не са се умърсили всички по такъв начин. Благодаря на Бога за това. Когато бях в Африка, в Швейцария и в Рим, питаха ме: брат Бранхам, в Америка няма ли нито една разумна жена? Всяка песен, която стига до нас, съдържа нещо мръсно по адрес на вашите жени. Аз отговорях: това са американците. Но там съществува още едно царство, царството на Бога, и в него жените са дами до костите си. Те наистина са такива. В Библията, в пророк Исаия написано, че те са, ще се държат като сионските дъщери. Понеже сионските дъщери са горди и ходят с надигнати шия и с безсрамни очи, ходят тоже ситно и дрънкат с нозете си. Исаия 3:16. Благословени са сионските дъщери, които ще избегнат тези неща. В това време предсказано е, какво ще правят днес? Ще носят мъжко облекло, което е мерзост пред Бога. Неотдавна видях едно религиозно общество, което устроиваше приятелска среща. Жените бяха облечени в тесни панталони. Обяснението ви е, че това е по-прилично облекло от полата. Но Бог е казал, че е мерзост, когато жена се облича в мъжки дрехи. Също и когато жена се стриже косата. Бог иска жените да се обличат и да се държат като жени. Бог не иска мъжете да оставят косите им, да им растат от двете страни на лицето, като че на тила му сиди патица. Той иска те да изглеждат като мъже. Но те се обличат така женски, че вече е трудно да разпознаем какъв пол са. Много е тъжно всичко това, с тези битълси и подобни неща днес. Но ние не се учудваме, защото живеем в последното време. За света не остава нещо друго, освен Бог да излее гнева си върху него и да го подпали. Святия и справедлив Бог не може да направи нещо друго. Те се присмиват на кръвта на Исус Христос. Те са догматици и се организират така наречения Свети Отец с вдигната яка, стар ерген, излиза и казва: «Мои благословенни деца!» Това е лишено от всякакъв смисъл. Аз ще ви кажа, от какво се нуждаем днес, братя, да се върнем към Библията и Святия Дух, за да може силата на възкръсналия Христос да действа в църквата с чудеса и знамения. Амин. Това е Евангелието. При всяко съживление се станавали прекрасни неща, но Святия Дух не е могъл да проникне вътре. Едва в този лаудикийски 50-тен период съживлението е произвело това, което той е казал: закрепи останалото, което е близко до умиране, не го остави да умре, но го закрепи и прибави още повече към това. Библията е станала достъпна за хората. По времето на Лутер всички са получили възможност да четат Библията, започнали да я печатат и свети получил Библията. Бог да благослови лутераните за това. Да, Библията е била върната на лаиците. До тогава се имали само свещениците. Останалите нямали право дори и да надникнат в нея. Виждало е само това важило само това, което кажал папата. Той е бил като Бог. Какво е да кажал, те го правили. Какво е трябвало да укрепят в Лутеранската църква? Сега имате Библията в ръцете си. Не дръжте на страна и не казвайте, ние имаме Библията. Защото само така тя няма да ви полза. И в сред днешните 50 дни има много такива. Оставили са Библията на страна и се държат за това, което бил казал еди кой си. Братя, четете Словото и следвайте Писанието, защото то свидетелство за мен, е казал Исус. В това е вечен живот. Би трябвало да четете Словото. Дръжте се здраво за това. Не го изпускайте. Това е трябвало да държит с всичка сила. Второто нещо в съживлението на Лутер е било учението за опрощението, оправданието. Католиците не приемат опрощението. Те разчитат на католическата църква, като он за свещение, който трябваше да пристане да говори по радио, защото каза, никъде другаде няма спасение, освен в католическата църква. Спасението е в Христос, а не в католическата църква. Не и в протестантската църква. Спасението е само в Христос. Католиците не се интересуват какво е написано в Библията. Интересуват се само от това, какво казва църквата. Така че няма никаква основа, върху която можем да разговаряме с тях. Не е възможно да разговаряте с тях, защото те ще ви говорят какво е написано в катехизма или в нещо подобно. Когато стане въпрос за Библията, те не я признават. За тях важи това, което казва църквата. Това е богохулство. Самият Исус е казал, ако някой отнеме или прибави нещо към тези думи, ще му бъде отнят дело от живота, от дървото на живота. Само Бог говори истината. Всеки човек е лжец. Неговото слово е истина. Небето и земята ще преминат, но неговото слово няма да премине. О, братя, точно това е. Аз вярвам в Божието слово. И не само словото, чрез което тук говори Бог. Но аз сега се моля, Небесния Отец, да ми даде Святия Дух, за да бъде това, да бъде това слово потвърдено и Христос да бъде изявен като жив, живеещ в мен. Знам, че имам вечен живот. Не защото съм го заслужил, но Той ми го е подарил в милостта си. Това е скалата, Той е казал. На тази скала ще изградя църквата си. Опрощението е наред. Нещо е било осветено и не е трябвало повече да умре. В ръцете си са имали Библията. Това е станало чрез лутераните. Те са подчертали оправданието чрез вяра. Това е получавал Лутер. Всеки знае, че това е било негово учение. Виждате ли колко е съвършено? След това е излязъл Уесли с учението за освещението. И след това 50-но съживление с кръщението със Святия Дух. Съвършено. Нямаш много. Дръж го здраво, не го оставя да умре. Ако не го пазиш, ще дойде като крадец и ще се върнете обратно в деноминацията. Точно това са направили. Върнали се и отново отшли при николаитите, защото са станали деноминация. Дръжте го, четете Библията. Останете в опрощението и вървете напред. Но един малък остатък е излязъл. Малък остатък. Най-напред е излязъл Лутер, после Цвингли, Калвин и до Уесли. Но е бил един малък остатък, който е излязъл и получавал опрощението. От съживлението с посвещението е останал малък остатък, който е продължил напред и преживял кръщението със Святия Дух. Наблюдавайте този остатък, който винаги се е държал здраво и получил вечен живот. И като трето, те ввели много езически учения, като, например, деноминацията и извратеното кръщение при изговарянето на формулата «Отец, Син и Свят Дух», те порисвали свода. Издали катехизм. Наистина, за тях може да се каже кое-то и казал Исус. На имя си жив, но си мъртв. Като четвърто, вярно, чрез реформацията от църквата са били изхвърлени позлатените реликвии, а също така са примахнали церемониите. Но като църква те не са устояли и не са довели поправлението до пълно усъвършенствование. Паднали са при обновяването на пълното Евангелие с първоначалните съпроводни знамения. Лутеранската църква никога не ги е имала и по времето на Уесли не са го имали. Имали са го само накрая в периода на Лаодикия. Ако се върнем към това, ще изследваме в писанието съвсем точно, ще покажем какво е обещано. Тогава не е било върнато съживлението чрез Святия Дух. Те са се върнали от идолите. Това е истина. Извадили са идолите от църквата Мария, Иосиф, Петър, Павел и всички останали. Отвърнали са се от идолите, но не са се обърнали напълно към воскресналия Христос. Лутер ги е отвърнал от идолите, но те са били повече политическа деноминация и организация. Направили са го, за да имат болшинство, и този бой продължава и до днес. Методистите искат да направят от всички методисти. А лутераните искат всички методисти и баптисти да станат лутерани. Петдесятните искат всички лутерани, баптисти, методисти и всички останали да станат петдесятни. Те искат да прибавят бройки към деноминацията. Обаче това от самото начало не е било в плани на Бога. Божията програма за обновяване и възстановяване на всичко, както е било в началото. Виждате ли, то трябва да бъде съживено. Ако тази книга падне на земята и на нейното място сложим друга книга, това не е нито възвръщане, нито възкресение. Той трябва да произведе същото. Амин. При положение, че църквата в средневековието е умряла и е станала изцяло езическа, то тогава трябва да има възвръщане, обновяване, а не само реформиране. Въпросът не е в това да бъдем реформирани, а да бъдем новородени. Това са две съвсем различни неща. Те започнали реформацията. Отвърнали се от много неща, главно от идолите. Но не са пуснали в църквата Святия Дух. О, слава да бъде на името на Исус! Братя и сестри, можете ли да го видите това? Те не са пуснали Святия Дух, защото това може да стане едва, когато някой изнесе истинската светлина на Евангелието. Сега внимавайте. Ангела на последната църква ще донесе истинската светлина на Евангелието. Това ще го видите в неделя. В християнството идва все повече светлина. Но те всички отново се връщат в организацията. Обаче срещу тях ще излезе един и ще измъкне остатъка сред тях. И това е толкова сигурно, колкото и това, че стоя за тази катедра. Той ще се отвърне назад към началото, ще вземе библейски текст от Стария и Новия Завет и ще ви докажа, че ще го направи. Ангела на Лаодикийската църква ще се върне обратно към оригинала и всичко ще се задвижи, съживлението ще стане в тези дни. Лутер е изтригнал навън църквата. което са се избавили. Била е направена първата стъпка опрощението, излязли от езичеството. Това е добре. Най-напред, из двата крака са излязли навън. Чили ли сте в Библията оново място, в което се пише, че вода извирала от храма? Най-напред е била до глезените, после до коленете, после до кръста и накрая трябвало да плуват. Щом стигне до главната, до главата, трябва да се плува. Виждате ли? Трябва да се плува. Сега стигаме до това, че или ще трябва да плуваме, или ще се ударим. Ще се потопите, или ще влезете, или ще избягате. Затова плувайте, за да не се удавите. Алилуя! Толкова се радвам за Святия Дух. Вие радвате ли се? Брат Бранхам пее: толкова съм радостен, че съм един от тях. Те в семинария ли ходят? Не, много от тях едва се подписват. Петър не е могъл. Библията казва, че е бил необразован. Обаче са разбрали, че е ходил с Исус. Не сте ли щастливи заради това? Толкова съм щастлив, че принадлежа към тях. Предпочитам да съм един от тях, отколкото да съм президент на САЩ или цар на свете. Ако сега дойдеше Господ Исус и ме попиташе: ще те направя отново 20 годиша, ще те направя цар на цялата земя и ще ти дам 10 000 години живот на тази земя, ще останеш пред цялото царство на 20 години, никога няма да бъдеш болен, няма да ти притеснява сърцето и нещо подобно, ще бъдеш само радостен и щастлив и ще бъдеш цар на цялата земя 10 000 години. Или предпочиташ да принадлежиш към онези, които трябва да бъдат непрекъснато в конфронтация, както и сега. Аз бих му казал: аз съм щастлив, че мога да бъда един от тях, защото какво би станало с мен след онези 10 000 години? Разбирате ли? Тук става въпрос за вечността. Как сме го получили това, братя? Чрез кръвта. Дошло е отдалеч, дошло е от Бога, който е станал тяло и е пребивавал между нас. Брат Бранхам пее: о Христос, разпънат на Голгота, о толкова се радвам за това. Вие радвате ли се? Щастлив съм, че мога да идвам при този така богат и мил кладенец и мога да се излее душата при краката на моя Спасител. Спомням си, че когато бях на 18 години, бягах от Господа. Заминах на запад, баща ми беше укротител на коне и аз исках да правя същото, но в сърцето ми имаше глад. И отидах при един баптистски проповедник, а той ми каза: застани тук и кажи: Иисус е Божий Син и ние ще те приемем. Това не ме задоволи. Отидах при доктор Баркер. Един мил брат, адвентист, и той ми каза: Били, ила и приеми Господа на събота. Помислих си: и това не може да бъде. Заминах на запад. Една вечер събраха всички добитък на едно място. През нощта спях под едни стари дървета, имах дневна смяна. А тези, които работиха вечер, доведоха добитъка. Там имаше един стар мъж, казваше се Слим и беше от Тексас. Имаше китара и пееше: слава да бъде на името му. А един друг имаше гребен, завит в хартия и на него му акомпонираше. Преди това пееха ковбойски балади, а след това там на кръста, където е умрял Исус. Обърнах се, завих се през главата, а после пак погледнах навън. Имах чувство, чи звіздіті висяться всім над верховете на дерветата і над планініті, і штурците пеяхані прикиснуто, катучелі гучук да казва, адамі кедесі. Слід три седмиці слязах мів гради і всічки там омчета сеопіха, ас не пеях. Трябваше всічки деги кача в кулата і деги за карам у дума. Те стреляха по пристіті на кракатисі і така нататок беше опасно. Не бяха в состоянні де вирвят праві. Хванеха се се на бас по 5 долара, чи часто питяште вирвят по една права лінія. Това ставаше винаги, когато получаваха заплата. А стоях там, докато ті всічки пиеха. Сидях на страна от тях. Тогава Фенікс беше само един малък окръг. Те бяха дошли там от Викинбург. Като сидях там, влезе едно малко іспанско момиче. А сидях там и на главата си имах голяма кръгла шапка. Когато момичето мина покрай мен, изпусна една малка кърпичка. Аз си казах: «Хей, падна ти кърпичката!» Тя не ме интересуваше. След малко чух на улицата някакъв шум и излязох. Един стар мъж, който работеше в опора, плачеше и пееше с гитара. Слава да бъде на неговото име. О, ти слъзи, как се стичаха по лицето му. Като свърши да пее, каза: «Братя, ти не знаеш какво значи това единствено, ако приемеш този превъзходен Христос». Свалихся шапката и си тръгнах. О, ви не можете да се скриете пред него. Продължайте напред и го изповядвайте. О, той е превъзходен. Да. Брат Бранхам пие: «Слава на неговото име. Слава на Бога, да станем. Бих искал да го направите». Някаква сестра говори на езици, някакъв брат тълкува. А ако има някой, на когото не му е ясно какво става тук, това е пиесятница. Говори Святия Дух. Исус е казал: «Идите по целия свят и проповядайте Евангелието на всяка твар. И тези знамения ще придружават повярвалите. Нови езици ще говорят, на болни ще възлагат ръце и те ще оздравяват». Всички неща, които Исус е казал, трябва да се изпълнят. О, толкова съм радостен. Виждате ли как Святия Дух идва и потвърждава това слово? Светлина, приемете я, не дейте да се съмнявате, приемете го, и той ще продължи да ви говори като на деца и ще ви поведе. Не е ли превъзходно това присъствие на Святия Дух? Святия Дух е над нас. Спомним си на едно място в Библията, където е съобщено как Святия Дух дал едно пророчество и казал, кога и къде ще стане нещо. Къде трябва да се отиде и какво ще стане? Врага се приближавал. Те отишли там, и Бог разгромил войската на неприятелите. О, ние все още живеем в дните на Библията, нали? Да, докато е тук Святия Дух. Да станем и да изпеем. Колко сладко звучи името Исус! О, как изцелява всяка болка! И как донася мир и радост на всяко по-детски вярващо сърце. О, колко сладко звучи, когато сърцето пее за Исуса.